Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlice u današnje izdanje Kulturnih krugova koje ćemo otvoriti rubrikom koja je snimljena danas u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Naime, izdanje službenog glasnika Srbije i Venecija Momčila Spremića promovisano je danas u 13 sati u svečanoj sali Sanva. Govorit ćemo i o izložbi Mihajla Milunovića u galeriji Darmar. Čućete i kritiku predstave Drita. I najavit ćemo 20. glumačke svečanosti Milivoje Živanović. Naime, Mira Knežević je juče u ateljeu 212 zabeležila šta je rečeno na konferenciji za novinare. Oko 15 sati i 55 minuta počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome imamo dve teme. Prva je posvećena Bertranu Tavernijeu, francuskom reditelju, glumcu, producentu i kritičaru. Saznali smo nedavno da će na predstojećoj Mostri u Veneciji, dakle filmskom festivalu u Veneciji, ovom reditelju, glumcu, producentu i filmskom kritičaru biti uručen Zlatni lav za životno delo. Čućete razgovor koji je snimljen tokom januara meseca na Kustendorfu, Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu. A druga tema u današnjoj Filmorami je posvećena Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma koji počinje sledeće nedelje u Beogradu. Gost Ane Vučković je umetnički direktor festivala Mladen Matičević. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena je knjiga akademika Momčila Spremića Srbija i Venecija, prva u našoj historiografiji koja temeljno obrađuje njihove odnose. Na predstavljanju je bio Ranko Stojilović.
Delo akademika Momčila Spremića predstavlja sintezu odnosa srpske srednjovekovne države sa Mletačkom republikom. Teme koje autor obrađuje kreću se od ravni političkih sporova i saradnje, preko monetarnog rata, intenzivnih trgovačkih odnosa, do međusobnog prisustva Mlečana u Srbiji i obrnuto. Napisana je na osnovu arhivske građe koju je akademik Spremić pronalazio pre svega u Mletačkom i Dubrovačkom arhivu tokom prethodnih gotovo pola veka istraživanja i obimne literature. Međutim, iako je za pripremu ove knjige korišćeno više od 500 bibliografskih jedinica, do sada na ovim prostorima nije bilo prave sinteze odnosa srednjovekovne Venecije i Srbije. O ovom poduhvatu govorio je akademik Ljubomir Maksimović.
Akademik Momčilo Spremić, sklon i vičan posmatranju dugih istorijskih procesa, uključujući i njihove nedovoljno vidljive početke i tihu završnicu povezanu sa mnogoglasnim vremenima koja nastupaju, već naslovom knjige, pomalo provokativnim u hronološkom smislu, ukazuje na dugotrajnost srpsko-mletačkog suočavanja. Razume se, u jednom tako dugotrajnom, gotovo hiljadugodišnjem razdoblju, nisu ni svi trenuci, ni svi aspekti ispitivane tematike podjednako vidljivi i pristupačni istraživaču. Do mere da se ponekad možemo zapitati nije li čutanje izvora totalan odraz stvarnog stanja. Ali majstorstvo Spremićeva ogleda se u tome što njegova istorijska rekonstrukcija sadrži detalje gde je to mogućno, Nema ih samo gde preciznost nije mogućno postići, naslučuju se gde za to ima razloga, pri čemu je uverljiva celina slike u potpunosti uspostavljena.
Čvrste veze Venecije i Srbije bile su uslovljene ekonomskim odnosima i trgovinskim partnerstvom. Akademik Spremić daje složenu iscrpnu sliku ovih odnosa i ističe da je Venecija u poznom srednjem veku i najveće kreditno i bankarsko tržište Evrope.
Zaista odnosi između dve različite inače zemlje održavani su tokom celog srednjeg veka. Jedna mletačka plemkinja, Ana Dandolo, bila je srpska kraljica. Srpski despoti opirali su se posedanju Zetske obale od strane Venecije i u tome cilju, radi vođenja pregovora, ćerka kneza Lazara provela je leto 1409. godine u Veneciji, vodeći pregovore sa duždem i senatorom. Ali sve ovo je donekle manje važno od onoga što je povezivalo ta dva različita sveta, Srbiju i Veneciju. To su bili ekonomski odnosi, to je bila trgovina. I Srbije su u početku izvoženi kože, krzna, vosak, drvo. Ali od kad se razvila rudarska proizvodnja, odmah u rudnicima srpskim bilo je mletačkih trgovaca i zlatara.
Akademik Spremić posebno je podvukao značaj Venecije za srpsku kulturu zahvaljujući razvoju štamparske industrije u Veneciji i iskustvima koje su srpski monasi tamo sticali.
Sredinom 15. veka Nemac Johan Gutenberg pronašao je veštinu štampanja knjiga. Samo 10 godina kasnije u Veneciji velikom privrednom, mediteranskom, evropskom i svetskom centru osnivaju se štamparije u kojima se ne štampaju samo latinske knjige, već se štampaju između ostalog knjige i drugih naroda, pa i srpske, ćiriličke, pre svega bogoslužbene knjige. Time se naročito bave naši monasi. Ja ovo podvlačim zbog toga što nije napisana monografija o Veneciji kao štamparskom centru srpskih knjiga, a u njoj se štampaju srpske knjige od 16. do 19. veka, preko 300 godina. Monasi odlaze u Veneciju, ostaju koji mesec, uče se štamparskoj veštini, kupuju štamparije i onda prebacuju preko Dubrovnika i Kotora i srpske štamparije donete, prvo Crnojevića štamparija krajem 15. veka, a onda u 16. veku rade u Gračanici, Goraždu, manastiru Rujnu, Beogradu.
Knjiga Srbija i Venecija, objavljena u izdanju Službenog glasnika prošle godine, istovremeno pruža i uvid u razlike u izgledu, oblačenju, mentalitetu srednjovekovnih stanovnika Venecije i Srbije, ali i jednu zaokruženu sliku o tragičnoj sudbini srpske elite nakon uspostavljanja turske vlasti.
Sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca lo spunto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato. Tutto tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi, vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore è amore, è quello che non chiede. Perché se amore è amore, non pretendendo ottiene. Però se amore è amore, non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. La conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se un amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Sati i 13 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, prelazimo na teme koje se tiču likovne umetnosti. Hendikep ograničenog izložbenog prostora, Galerija Darmar pokušava da prevaziđe programskim konceptom. Taj koncept podrazumeva realizovanje niza izložbi koje pažnju usmeravaju na samo jedan rad izabranog umetnika. Aktualna postavka predstavlja sliku Mihajla Milunovića, nazvanu Procesija, o tome u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Nastavljajući seriju radova u kojima na različite načine reflektuje pojave u savremenom svetu, Mihajl Milunović u radu Procesija spaja underground i kič kulturu sa simboličkim mestima iz istorije umetnosti.
Slike se nadovezuje na neki ciklus slika koji ima tu neku nostalgičnu vezu za progres čovečanstva, znači za neku kategoriju koja je postojala po meni, a i po nekim istoričarima ili sociolozima, postojala je, nije preživela, kako da kažem, ona je uništena ovim današnjim trenutkom i na nju se gleda na jedan nostalgični način. I ono što možemo da vidimo oko nas i zašto se ljudi vrlo često vraćaju nekim epohama za koje misle da su bile zlatne ili fantastične, je upravo to. Jedan nostalgični pogled prema vremenu koje je iščezlo i koje je nepovratno otišlo i u kojem se, da kažem, na neki način bolje živelo i živelo se sa određenim verovanjem. mislim, pre svega u socijalnu pravdu ili u, da kažemo, neko stabilno društvo određenoj vrsti kolektiva koji je funkcionisao. Tako da ova slika u tom smislu se nastavlja u tom pravcu, s tim što je ona, da kažem, sastavljena iz niza nekih simboličkih segmenata koji se nisu naravno uopšte slučajno našli na njoj, a mislim da je i koncept galerije Darmar vrlo interesantan zato što prikazuje i jedno delo. I moja ideja i tekst kao i neke beleške koje sam imao u smislu dekodiranja ili razumevanja same slike bude bliži običnom posmatraču i jeste da tu sliku dekodira na jedan hirurški način, da kažem, da je potpuno rastvori u tom smislu da bude potpuno jasna. Tako da, kažem, u slici postoje i ti neki arhitektonski elementi, jedna Corbusierova kuća koja je bila izvedena u Nemačkoj, a često koristim te neke elemente da bih konkretno podsjetio ljude da arhitektura koja obitava oko nas je možda jedna od retkih stvari koje nadživljuju, znači, poretke, ustave ili bilo kakva druga uređenja, čak i države. Znači, ona opstaje kao jedan dokument o vremenu, dokument, dakle, čak i o ideologiji, što je slučaj kod Corbusier, i nadživljava i preživljava jedno vreme i pojavljuje se u sadašnjem trenutku, u jednom potpuno drugom kontekstu, jer ona i dalje zrači nečim. Sad, čitanje tog novog stava, da kažem, u konkretnom aktualnom momentu je za mene jako intrigantno i interesantno. Pre svega zbog toga što danas možemo da očitujemo i politički gledano povratak u nekom drugom smislu, kao, da kažem, neki prelomljeni zrak nekih starih ideologija, išavši, znači, od ono ekstremno levih do ekstremno desnih ideologija. Ja ih na neki način gledam upravo kroz takvu vrstu prizme, znači ta neka aktualizacija, kao što je arhitektura uspela da opstane u sadašnjem trenutku. Ta kuća ovde kod mene je poduprta jednim detaljem, a to je Brancusijev beskrajni stub. Tako da ima tu, da kažem, elemenata kao što su i ovi ljudi koji su u procesi...
Za koje se ne zna da li nose ikonom, odnosno religiozom ili politički sin.
Tako je, ili je neka tabla koja je neprepoznatljiva, ili je crno ogledalo i oni deluju, da kažem, prilično lutkasto, u smislu da su im pogledi ispražnjeni, što je, mislim, svojstveno, da kažem, tim ideološkim fanaticima, tako da ništa tu nije slučajno. Čak i taj jarak sa gomilom tih predimenzionisanih lobanja i kostiju kao poslednjim remnantom, nekim ostatkom tog nekog veličanstvenog vremena koje se gleda isto na tako neki fosilni način, to je to.
Da, ali ovo je i ideološka priča, ali s druge strane i umetnička priča, jer su oslanjanja i na političku i na kulturnu istoriju.
I na kulturnu istoriju, da. Mislim, da ne pričam da sam birao isto medij, znači, u kojem će se sve te stvari sažeti na vrlo figurativan način, da kažem. Ljudi često isto zaboravljaju da je forma prikazivanja i stvari na način na koji se nešto prikazuje isto tako simbol. Van motiva, mislim, ona ima svoju težinu i svoje značajsko, da kažem, mesto.
Čuli ste Mihajla Milunovića, koji svoj rad Procesija predstavlja u galeriji Darmar. I wore black, you were black, I wore black, you were black, Jazz is Paris.
child, I feel love coming on. I travel miles and miles in bed, miles of miles playing in my head. I wore black, you were black, it makes me cry to think like that. Jazz is Paris and Paris is jazz.
Nastavljamo današnje kulturne krugove i govorimo o predstavi koja je sinoć izvedena u Lazarevcu. Reč je o predstavi Drita po tekstu Danice Nikolić-Nikolić u režiji Ksenije Krnajski. Na ovoj premijeri bio je Goran Cvetković, sa kim danas razgovaramo, a ne slušamo od kritiku koja čita. Dobar
da,
dan.
To je jedan od modela kako ja hoću da izbegnem da se nešto što nije tako uspelo dugo pamti, odnosno da ne ostanu pisani tragovi iz više razloga. Radi se o pozorištu Puls teatar, koji je pozorište prigradske opštine Lazarevac, koje je osnovano tu skoro i rade veliki entuzijasti, ali eto, nekako se dešava da greše u izboru repertoara, nekako ispadnu predstave koje nisu na čast, a sve nekako u cilju da se bude nekako u toku, da se nekako bude u nekom, jer to pozorište je počelo da radi tako što je jedva skupilo i ansambl i tako, ali imaju jako dobru salu koja je čak prevelika u stvari, tako da često igraju predstave samo na sceni za stotinak gledalaca, kako je bilo i sinoć, i rade i koprodukcije. Ovo je koprodukcija sa Niškim narodnim pozorištem, koje je opet godinama nikako da stane na svoje noge umetnički, odnosno opet i oni teško biraju repertoar, često menjaju upravnike i sve nekako ide nizbrdo. To je nekako slika našeg pozorišta. Iskoristio bi tu priliku da kažem da nažalost, sve slabije predstave se pojavljaju, tako da vi kad pogledate i u Beogradu šta se gleda, šta se daje, a opet publika ide pa gleda to, Bog zna kako, i Ja mislim da je to nekako rušenje ukusa, rušenje ideje pozorišta. Ta autorka, koja je, ima zanimljivo ime, Danica Nikolić-Nikolić, već nekoliko puta je izlazila sa svojim radovima. Ja sam gledao jednu njenu predstavu u Kikindi, jednu u Vršcu, obe u režiji Nikole Zavišića. Pa sve to ispalo jako, jako traljavo, a opet evo sad i treću, valjda ima i četvrtu neko ko je radila. Prosto njoj to ne ide. A eto i završila je i akademiju i tu kao da to neko specijalno želi da ona radi, valjda da bi se srušio taj tandem Biljana Srbljanović i ova
Milena Marković,
koje su ipak neprikosnovene, da tako kažem, u ženskom pisanju. Tu su se pojavile još neke mlađe, ali to tako su samo bjecnule, da tako kažem, i nestale, a kao da neko želi da doda i ovu autorku. Ovo je komad koji se dešava u istorijskom trenutku, nekom veoma čudnom, o kome se mnogo nije pisalo u vreme kad je, i to je dobra ideja, jel? To je čudna jedna priča o ženi praktično. Dakle, radi se o albanskim planinama gde je neke žene su išle za srpskom vojskom u vreme Prvog svjetskog rata i njih su oteli neki Albanci i prisvojili ih, valjda da kazne tu vojsku za neke ranije grehove. I sad ona sedi kao druga žena kod jednog tamo lokalnog moćnika i muči se, hoće, neće s njim, pa njegova prva žena je prima pa je ne prima, pa tako već kako to sve ide. Pa onda se na kraju vraća njen muž, pa traži nazad i u mraku ona ubije obojicu iz jednog metka. Mislim, hoću da kažem, možda je to moglo i da bude dobra drama, ali tekst je tako predvidljiv, onda tako banalne rečenice, onda situacije tako, tako preproste, onda prešablonizovane.
Ja se izvinjavam, Gorane, mi smo u našoj narodnoj poeziji imali divnu priču slične teme, Banović Strahinja koja se završava.
Je baza neke naše pismenosti, da tako kažem, i umetničkog dometa, Banović Strahinja, i jedna vrlo kompleksna priča. Ovo je, nažalost, neki daleki odjek toga u nekom drugom vremenu sa nepoznatim detaljima i nekako karakteri su potpuno neubedljivi, dijalozi su jako tanušni i onda dosta ima tog šunda koji je nagomilan u predrasudama o jednom narodu, o drugom narodu, tako da tog neopravdanog samoljublja. Dakle, mislim, čini mi se da je nepotpuni promašaj i volio bi da se što pre zaboravi, a eto, ipak to je, da tako kažem, programska jedinica, to je repertoarska jedinica u kojoj su oni uložili pare, to su dva pozorišta koje su uložila pare. I sad šta? Sino su svi bili tako radosni, a meni je bilo teško.
Da, takve promocije obično prolaze tako. Mi smo prošlog petka imali sličnu situaciju sa jednim serijalom dokumentarnim o Ivi Andriću, koji je na sva vrata...
Čuo sam da je bio skandal.
To je bilo strašno i ja prosto koristim ovaj razgovor da kažem. Upravo koristim ovaj razgovor da to kažem, zato što kao novinar koji prati film nisam želela da prisustvujem tog događaju, ali mi smo nažalost taj događaj propratili onako kako možda nije trebalo, da nismo rekli.
Jedna diletantkinja pisala, diletanti snimali, jedno opšte samoljublje, politička farsa jedna sa Vučilićem i Cecom Veličković. Mislim, čuo sam, nisam prisustvovao, čuo sam.
Ja, nažalost, jesam, doduše ne do kraja. Izašla sam negde na pola, kao i većina sale.
Da, ja sam ovo morao da odgledam do kraja, ovo traje, to šta znam, bar sat i po, ali tako, svi sede tu na sceni i onda došli su ovi iz Terinog pozorja, došli kritičari, mislim, i onda prosto čoveka bude žao prosto mi je žao da pišem o tome. Ja sam i hteo da odustanem uopšte od komentara, ali onda, eto, ispostavilo se da ipak treba da se nešto kaže. Nadam se da će popraviti svoj repertoar i da će isplivati iz toga, jer su entuzijasti. Međutim,
da, kažete da to pozorište ima i odličnu salu i dobre kapacitete za izvođenje nekih verovatno kvalitetnijih predstava.
I imaju na repertoaru predstavu koja se tiče tog izbegličkog ili da tako kažem gastarbajterskog kruga između dva rata. Radi se o našim radnicima u Kanadi koje napisao Milovan Mračević, koji je potomak jednog od tih radnika i to je plod njegovog dugogodišnjeg istraživanja. On je objavio o tome puno tekstova i napisao i dramsko delo koje je režirao opet jedan naš reditelj koji živi u Kanadi. To je divna predstava koja je bila na Starinom pozorju. Zove se Sunce tuđeg neba. Jel? Mislim, i na primjer to ne igraju, a igraju ovakve gluposti. Ja sam im rekao to, ali ko mene sluša?
Naši slušalci bio je ovo Goran Cvetković, naš pozorišni kritičar. Hvala vam na ovom neobičnom razgovoru.
Hvala vam.
I dalje govorimo o pozorištu. U pozorištu Atelje 212 juče je održana konferencija za novinare povodom 20. glumačkih svečanosti Milivoje Živanović. Tamo je bila Mira Knežević.
20. glumačke svečanosti Milivoje Živanović biće održane u Centru za kulturu Požarevac, koji je i osnivač ovog pozorišnog festivala od 2. do 7. aprila ove godine. Selektor je i ove godine reditelj Nebojša Bradić, koji je juče na konferenciji obrazložio svoju selekciju.
Ovaj festival je na svoj način jedinstven, možda i najdugotrajniji, zato što se tako nekako nalazi u jednoj sredini koja ljubomorno čuva svoje vrednosti, trudeći se da ih predstavi na najbolji način. Tako da imamo Milivoja Živanovića koja ima svoje dane. Ispred Centra za kulturu nalazi se također bista Žanke Stokić i nekih drugih ljudi koji su činili zanimljivom i važnom kulturu koja se razvija u Požarevcu i Braničevskom okrugu, kako se to zove. Ali ono što je mnogo bitnije, to je nivo festivala koji iz godine u godinu, početkom aprila u Požarevcu traje i produkcije koje se tim povodom pojave na sceni Centra za kulturu. Ove godine, kao i protekli godina, uvek je teško doći do najboljih predstavnika teatara, zato što je ponekad i produkcija smanjena, s druge strane i obaveze teatra u tom odnosnom periodu su takve da prošle godine nismo mogli da recimo jednu predstavu koja nam je bila važna, Unosno mesto, dovedemo na festival jer je scena i gabarit pozornice u Požarevcu bio nešto manji nego što je zahtevalo Jugoslovensko dramsko pozorište. Ove godine ćemo uglavnom ono što smo zamislili imati u Požarevcu od 2. do 7. aprila. To je jedan izbor koji je baziran na dobrim tekstovima, pouzdanim rediteljima i motivisanim glumačkim ansamblima koji su napravili neke vrlo važne predstave za srpsko pozorište u godini u kojoj se produkcija jako smanjuje i onda je jako bitno da mi imamo te predstave koje su na neki način dometi iznad onoga što je prosek ili iznad onoga što su neke vrednosti koje se manje primećuju. Zato festival ove godine na neki način namenjujemo i posvećujemo upravo tim vrednostima koje su važne i koje u svom pozorištu nekada negovao Milivoje Živanović, glumačke vrednosti koje su na tom nivou, ali i razne druge aspekte glumačke umetnosti. Zbog toga ovaj repertoar ove godine izgleda ovako. Znači, festival će otvoriti predstava Doktor Nušić po Branislavu Nušiću, dakle po doktoru Branislava Nušića, ali i uz songove Marčela u režiji Kokana Mladenovića i izvođenju dva ansambla, znači radi se o koprodukciji između Narodnog pozorišta Sombor i Kruševačkog pozorišta. Ova predstava je u godini Branislava Nušića na svoj način potvrdila da je Branislav Nušić naš savremenik. Ona se bavi nekim veoma bitnim problemima našeg vremena i u toj satiri i u odnosu prema onome šta jeste angažman u pozorištu, ona čuva i nušićevski duh, znači humor, komediju i ta predstava je svakako jedna od pouzdanih u srpskim pozorištima u protekloj sezoni. Druga predstava u našem izboru je Kazimir i Karolina po tekstu Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić i izvođenju pozorišta Atelje 212, jedna od najboljih predstava svakako u protekloj teatarskoj sezoni, pozorišno bogata, razigrana, ja bih rekao potrebna predstava koja govori o mnogim bolnim temama našeg vremena i nekim temama koje su nažalost večne, ne samo za ove naše prostore, nego i mnogo šire. Klasik 20. veka, Eden von Horvat u jednoj, rekao bih, relevantnoj postavci upravo ovde u Ateljeu 212. Treća predstava u našem izboru je komad koji je na svoj način vrlo interesantan i nastao je na osnovu nečega što je roman, film i onda dolazi pozorišna adaptacija. To je 39 stepenika. Ovde u programu stoji da je to komad koji je napisao John Becken. To nije sasvim tačno. To je u stvari po Beckenu, po Hitchcocku i po Barlowu. Barlow je radio adaptaciju. Vrlo interesantna situacija da jedan thriller u razigranoj predstavi postaje Monty Pythonovska komedija, gde četiri glumca igraju više od 40 uloga i to će biti sigurno zanimljivo za publiku da vide te brojne transformacije koje se odigravaju u jednom jedinstvenom prostoru. Knjiga druga po tekstu Branislava Nušića u režiji Anđelke Nikolić i produkciji Narodnog pozorišta je na svoj način izazov za naša pozorišta. Radi se o jednom naslovu koji nije igran i svakako pogled na taj tekst nam pruža neke druge nove momente u čitanju Nušića, ali i nešto što je interesantno, to su preispitivanja obrazaca koje mi ponekad nismo navikli da vidimo kod Nušića. Bilo da se radi o komediji, o melodrami, tu Nušić odlazi malo ka Pirandelu i smatramo ovu predstavu važnom kao održavanje i brigu o našoj klasici. Razbijeni krčak je poslednja predstava u festivalskoj konkurenciji. Radi se o, kao što znate, tekstu Heinricha von Kleista, jednog od najvećih dramskih pisaca, koga je režirao Igor Torbica i produkcija Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Jedna klasična komedija, rekli bismo, ali ansambl i daroviti reditelj u njoj progovaraju o nečemu što je toliko savremeno i univerzalno, nešto što znamo kao pokvarenost u sudstvu, a naravno i kao neki odnos prema društvenom aspektu, društvenom moralu. I šta je ono što bi povezivalo ove predstave? Verovatno vas to zanima. Tražeći neku vrstu veze između predstava, ja verujem da je najvažnije da to žive predstave, da omogućavaju jednu dinamičnu pozorišnu igru, da balansiraju dobro između onoga što je društveni angažman, literatura i zabava, bez čega pozorište, priznaćete, ne postoji. I opet, svi ti komadi nekako su iz vremena između dva velika svetska rata, znači od 20. do 40. godine nekako su nastajali. Upravo u vreme kada je Milivoje Živanović počinjao da glumi i kada je stupao na pozornice u Skoplju, u Novom Sadu, a kasnije i u Beogradu. Ako izuzmemo, naravno, Heinricha von Kleista, koji je napisao komad negde početkom 19. veka, međutim, on je bio daleko ispred svog vremena, barem jedan vek. A po onome što mi gledamo u njegovoj komediji, on je čovek i u ovom vremenu. Dakle, to je nešto što mislim da je jako bitno za neku fizionomiju ovog festivala, da ima odnos prema literaturi, da ima odnos prema odgovornom tretmanu literature na sceni i izvanredna glumačka umeća koja će se pojaviti u ovim predstavama tokom festivala. Na zatvaranju festivala, u čast nagrađenih, bit će izvedena predstava Bajka o pozorištu po tekstu Vladimira Đurđevića u izvođenju Zvezdara teatra i verujem da će uz neke druge prateće programe ovo biti jedan dobar festival i razlog da eto, dođemo svi u Požarevac početkom aprila i da uživamo u glumačkim ostvarenjima i naravno da ih poredimo sa onim što gledamo na nekim drugim pozornicama. Jer svako festivalsko sučeljavanje na neki način daje jedan dodatni višak vrednosti u odnosu na ono što ta predstava ili što te predstave imaju.
Kettles and warm woolen mittens. brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so bright. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. And then I don't feel so
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15:55 počinje tematski blok kulturnih krugova utorkom Filmorama, koji sadrži dve teme. Prva je razgovor sa francuskim rediteljem, glumcem, producentom i filmskim kritičarem Bertrandom Tavernierom. To je intervju koji je snimljen tokom trajanja 8. međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, a druga tema je razgovor Ane Vučković sa umetničkim direktorom Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma Mladenom Antičevićem. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma počinje 23. marta, dakle sledećeg ponedeljka, i traje do 29. marta. Na otvaranju svečanom će biti prikazan film Goli i tihe gudac, koji je nagrađivan na brojnim festivalima na kojima je prikazan. Ali za početak u rubrici Klupni plan slušate razgovor sa francuskim rediteljem Bertrandom Tavernierom.
Krupni plan.
Nedavno je saopšteno da je dobitnik Zlatnog glava za životno delo 72. međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, koji će biti održan od 2. do 12. septembra ove godine, francuski reditelj, filmski kritičar, glumac i producent Bertrand Tavernier. Njega smatraju najeklektičnijim francuskim rediteljem, ističe se u obrazloženju odluke koju potpisuje direktor Mostre, Alberto Barbera, podsjećajući da je Tavernier kompletni autor koji u svom opusu spaja dve komponente, svoju ljubav prema klasičnom američkom filmu i svoju strast za političkim i socijalnim temama. Trebalo je da bude pravnik, ali je studije napustio da bi radio kao asistent Žana Pjera Melvila 1961. godine na filmu Sveštenik Leon Moren. Inficiran filmom, počinje da piše filmsku kritiku za čuveni francuski Cahiers du Cinéma, a kasnije i za Pozitiv. Da bi 1974. godine snimio svoj prvi igrani film Časovničar po romanu Žoržea Simenona, koji mu je doneo Srebrnog medveda, specijalnu nagradu žiriju na filmskom festivalu u Berlinu te godine. Nazivaju ga seizmografom koji svojim filmovima registruje značajne društvene promene, jer u njima obrađuje socijalne i ratne teme, mada u svom opusu ima i nežne komedije i raskošne istorijske filmove. Kao reditelj potpisuje 34 filma, od kojih su naravno najpoznatiji i oni za koje je nagrađivan u zemlji i inostranstvu. Za film Život i ništa drugo dobio je 1990. BAFTA nagradu za najbolji film van engleskog govornog područja, kao i 4 nagrade Cezar. Film Mamac doneo mu je 1995. godine Zlatnog medveda u Berlinu, a za film Sve počinje danas nagrađen je počasnim priznanjem Berlinale. Posle filma Princeza Montepensier, koji je prikazan u Hanu 2013. godine, snimio je i film Francuski ministar. Na Kustendorfu, gde je snimljen razgovor koji ćete čuti, prikazan je film Oko ponoći, posvećen džez muzici i džez muzičarima, u kome je hrabro glavnu ulogu poverio tada 63-godišnjem saksofonisti Dexteru Gordonu, nominovanom za nagradu Oscar za najboljeg glumca 1986. godine. Dexter Gordon je iste godine osvojio nagradu Grammy za najbolje solističko džez izvođenje upravo muzike iz filma Oko ponoći. Postoji anegdota po kojoj svoj izostanak sa snimanja Dexter Gordon obrazložio sledećim rečima. Napravio sam užasnu grešku. Znao sam da moram da pođem na snimanje, ali je moj mozak bio setovan tako da me je odveo u tursko kupatilo. I zaista čudno, ali ja nisam mogao da promenim mišljenje. Iako je želeo da ga zgromi,
Tavernije nije ništa rekao, nije ni vikao, niti je bio ljut na njega.
I was very excited when I heard that you will come.
Baš sam se obradovala kada sam čula da ćete vi biti gost Kustendorfa zbog toga što sam videla kao priliku za razgovor sa nekim ko zna kako se film razvijao i šta se sve na tom polju dešavalo tokom svih ovih godina vašeg rada. Vi ste neko ko je snimio odlične filmove, reći ću remek dela.
Masterpieces in film. And, and you are still working.
Da, još uvek radite, nije vam još uvek dosta svega toga. Nije mi dosta, ali moram da vam kažem da nisam ekspert i mogu da govorim samo na osnovu sopstvenog. Pre svega me nervira kada ljudi od mene traže savet kako, kao da sam ja nekakav sociolog filma. Ja sam pre svega reditelj i osnovno polje mog interesovanja su filmovi.
The films I want to do.
Filmovi koje želim da snimim, filmovi za koje se uglavnom borim, filmovi koje, u koje treba da ubedim ljude, kakva je situacija sa 85% filmova koje sam snimio.
80% of the film I did, the money people.
Kada to kažem, mislim da ljude kod kojih je novac. Istina je da znam način na koji su se stvari menjale, znam neke činjenice, vidim realnost, ali samo iz sopstvene perspektive i to ne mora da znači da sam ja u pravu. Ali iz vaših filmova mi znamo i to da vi cenite rad svojih prethodnika. Da, i ja se nikada sa njima natakmičim. Na primjer, u Kanu, jako su mi tri filma bila selektovana tamo. Ne volim takmičenja, ne volim borbe ega. Istina je da poznajem rad svojih prethodnika, istina je i da sam fasciniran radom nekih svojih prethodnika i da me još uvek fasciniraju moje kolege. Sretao sam ljude koji su bili samo isključivo koncentrisani na svoje filmove i uglavnom su ti ljudi gubili inspiraciju.
And most of the time those people are losing it. I losing inspiration. They are
postali su nekako ograničeni.
Narrow-minded. I mean, it was
neko ko nije iz sveta filma, Victor Hugo.
It was Victor Hugo.
Je rekao da mnogim umetnicima presušuje inspiracija ukoliko izgube sposobnost da se dive.
Out of a lack of admiration.
Rekao je da moramo da se divimo zbog toga što u činu divljenja postoji neka vrsta blage konfrontacije. Ta predivna rečenica Viktora Hugoa je nešto što nas tera da se divite radu svojih kolega. On dodaje i da se divi mnogima i to čini poput deteta. Kaže da se osjeća kao malo dete pred delom Šekspira ili Eskila. Da se divi poput ludaka ili deteta.
I admire like a madman, like a child.
A kažu da je za umetnika najvažnije da ostane dete.
To still be some kind of child because of that.
Da, ja se ponekad kada počinjem da snimam film osjećam kao osmogodišnjak. Vi kao umetnik morate da imate detinju ingenijalnost kako biste se bavili određenim temama.
To deal with some subject.
Yeah, and those subjects you are dealing with
a teme kojima se vi bavite u svojim filmovima su prilično teški jer se bavite ozbiljnim životnim problemima.
Human life.
I never approach a subject.
Ali nikada temi svog filma ne pristupam na taj način. Nikada ne kažem sada ću da se bavim tim i tim problemom. Uglavnom se šokiram kada otkrijem nešto što nisam znao.
I have a shock when I discover something I did not know. It can be an episode.
Nekada je to epizoda u istoriji moje zemlje, nekada je to priča koja se tiče policajaca.
Job milieu finds in the cops in 1627 when I discover how they...
Kada sam otkrio na koji način oni rade, bio sam zapanjen i želeo sam da pokažem to što sam otkrio.
And most of the film, no, I practically all the film I did.
Praktično u svim filmovima koje sam radio bavio sam se onim što nisam znao pre nego što sam počeo da ih snimam. Želeo sam da učim i da komuniciram sa ljudima koje ne poznajem, sa ljudima koji gledaju film u mraku.
Which I do not know. We are seeing a film in the dark. I want to know what I discovered.
Da im pokažem šta sam otkrio, šta me je nasmejalo i šta me je razljutilo ili šta me je promenilo. Nikada nisam rekao da ću da snimim film o problemima koje ima policija. Svaki moj film počinje jednim malim pragmatičnim detaljem, kao što je, na primjer, moje iskustvo kada sam ušao u prostor u kome rade policajci koji se bore protiv narkodilera.
Something which will start the film will be a very small pragmatical detail. Like, for instance, when I entered the shack where the cops were dealing with drugs were working. When I saw the shack,
kada sam video taj jadni prostor sa slomljenim stolicama i krovom koji prokišnjava, rekao sam da to moram da pokažem.
The rain coming in through the roof, I said, I have to show that. I have to show that because...
Morao sam to da pokažem i zbog toga što je francuski premijer rekao da je prioritet borba protiv narkodilera, a to su uslovi u kojima ti ljudi rade. In which people who are not for... Neoformisani, neobrazovani ljudi, kada kažemo dileri iz Afrike, neće videti razliku između dilera iz Zaira ili obale Slonovače. Ali to je bilo važno jer oni ne govore istim jezikom. Njih niko ne uči tome, niko ih tome ne informiše. Ako su bistri, inteligentni, naučit će, ali ako su ograničeni, rigidni i glupi, postaće očajni policajci.
If they are intelligent, bright, and they want to learn, they will learn. If they are narrow-minded and stiff and rigid and dumb, they will become terrible cops. I mean, fascist cops.
Fašisti. Takvih ima na svakom koraku.
You're talking about police, but you...
Govorite sada o policiji, ali vi ste se bavili vrlo, da ne kažem danas, popularnim problemom, vrlo teškom i ozbiljnom temom, terorizmom.
Hard theme nowadays, it's terrorism also.
Yes.
Da, da. A želim mi da snimim film o ljudima koji istražuju terorističke akcije. Film o tome kako je francuski predsjednik, desničar, naneo dosta zla policiji.
How the French president, who was normally right-winged, did a lot of harm to the police. I mean, he took out...
Mnoge je otpustio, smanjio je broj aktivnih policajaca i zaista je uništio francusku policiju.
He cut the number of them. He really destroyed the police, Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy.
And he was elected on the opposite.
Izagrala ga je opozicija, on se i predstavio kao opozicionar. Lagao je, stalno. Čak i kada je govorio o nedvosmislenim činjenicama, o brojkama, lagao je. Suočavao sam se sa vrlo teškim temama. Snimio sam film i o ratu na Balkanu, snimio sam film Muliju iz Jani, film o verskoj netrpeljivosti u 16. veku, o tome kako su katolici ubijali protestante i obratno, a sve u Božije ime.
In the 16th century, how Catholics were murdering the Protestant and vice versa, in the name of God, in the name of a God of love.
U ime Boga koji propagira ljubav, ubijali su decu, žene spaljivali ljude, o vremenima u kojima žene nisu imale nikakva prava.
It was a moment where women had absolutely no rights. No rights. And so I showed, I want...
Želeo sam da pokažem borbu mlade žene koja pokušava da opstane u takvim vremenima. Za mene je to bilo vrlo važno jer sam želeo da pokažem kakav je moj stav. Ono što je važno je to što sam ja otkrio. Nisam znao dosta toga. Znao sam, na primjer, da su brakovi bili namešteni, ali nisam znao da ako se u tom braku protivi devojčica od 16 godina, makar bila grofica ili vojvotkinja, može da bude odvedena u zatvor, može da bude bičevana uz blagoslov svoga oca, mučena. Mene je to otkriće uplašilo.
Father was saying she could be sent in jail, in a convent, she could be whipped, tortured. I mean, and That was a very frightening discovery.
When someone mentioned Bernard Tavernier.
Kada neko kaže Bertrand Tavernier, uz to pominjan je ide i odrednica levičar, levo orijentisani reditelj. Ja bih ipak rekla reditelj okrenut ljudima. Imao sam dosta problema sa političkim partijama. Sa političarima, levičarima koji su izdali svakoga, desničarima koji su bili korumpirani. Mene je jedino interesovala istina, činjenica. Ja sam oduvek... U poslednjem filmu koji sam snimio, komediji, nekoj vrsti satire, bavim se ministrom koji je desničar, ali koji je na osnovu onoga što je govorio u Ujedinjenim nacijama, a to je da ne treba da podržavamo američke akcije u Iraku, mnogo progresivnije od svega što u tom trenutku poručuje socijalistička partija.
Was much more progressive than 2/3 of the Socialist Party at the time. And the communists. He was.
Posle te epizode, on je bio prilično loš premijer, ali je i kao takav održao jedan od najboljih govora u istoriji Francuske u poslednjih 40 godina.
He did one of the best speech in the French history of the last 40 years. And
danas su svesni da je sve što je rekao i za što se zalagao istina, zbog toga što je pokazao. Ali ja sam to i u filmu pokazao, da je lud, jeretik, da viče, ali da ne menja svoje mišljenje. Nije bilo oružja za masovno uništenje. Amerikanci lažu. I žele da se svi mi sa njima borimo i to je ogromna greška. Taj čovjek je bio u pravu. Ja dakle podržavam nekoga ko nije heroj te odluke, je bio neko iz desnice.
Safe conduct was somebody from the right.
On je nekada bio u opoziciji sa komunistima, sa katolicima, zato što se borio protiv Nemaca. Ja sam svesna toga da su moji filmovi progresivni zbog toga što brane vrednosti koje su važne, obrazovanje, ljudska prava, neke vrednosti, bore se protiv netolerancije. To ne znači da je neko levičar ili nije desničar, već to dokazuje da se bavim ljudima.
Some values they fight against intolerance. They fight. I mean, this is not being on the left or on the right. This is something which
dealing with human.
Yeah, absolutely.
Other theme that is.
Još nešto vrlo bitno i za vas i za vaše filmove, to je muzika. Da, obožavam muziku. U svakom filmu koji režiram, radim sa kompozitorom od samog početka, od momenta početka rada na scenariju. Reditelji obično svoje grubo montirane filmove prikažu kompozitorima. Za mene je kompozitor neko ko čita scenariju, gleda ono što se tokom dana snima, ponekad dođe i na snimanje.
Sometimes comes on the set.
Čini mi se da sam u svim svojim filmovima imao odlične partiture.
Some wonderful scores. Wonderful from Philippe Sard.
I sa Philippom Sabom ili sa Antoanom Dunareom. Obožavam muziku u filmovima. To baš i nije praksa danas. Vidim da je bar 80% filmova uništeno teškom, pleonastičnom muzikom koja često liči na muziku koja se pušta u salonima za masažu.
Music which is heavy, pleonastic, very often it looks like a music for massage salon. I mean, it looks like a kind of relaxing music.
Relaksirajuća muzika koju puštaju u prostorima gde vas masiraju, ono što bi vam pustili dok vam masiraju stopala, koriste u filmu.
When they do a foot massage, they give you a little bit of music, and it's the kind of music they put in the film. I for instance yesterday saw parts of the.
Juče sam na primer gledao priču koju je o filmu o religijama režirao Emir Kusturica.
And for instance in the film of Kutsoica,
smatram da je u toj priči upotreba muzike odlična. Nisam pitao, ali me zanima ko je autor te muzike.
did not ask who did that. Is it him?
Reći ću vam sin Emira Kusturice, Stribor. Sin, odlično, to je bilo odlično. Ima vrlo malo muzike, ali ona neverovatno efektna. To je jedan od dobrih primjera upotreba muzike. Malo je filmova za koje mogu to da kažem. Na primjer, posljednji film Davida Finchera Nestala upropašćen je pogrešnom, teškom muzikom, dok je, na primjer, upotreba muzike u filmu Foxcatcher govori o tome da reditelj ima ukusa.
Hurt by endless and heavy music when Foxcatcher, the use of the music as Foxcatcher proof that the director has taste. And he knows
naročito u filmu Interstellar za mene.
What? There was too much
music. Mislite ima previše muzike?
Da.
Tu je muzika tako teška. Prosto imate potrebu da ju tišate, zar ne? Prosto vapite za malo tišine. Divim se francuskim kompozitorima iz 30. godina. Za mene je jedan od najboljih filmskih kompozitora na svetu Maurice Jaubert. A kompozicije koje je napisao za Vigovu, Atalantu ili filmove Marcea Carnea, Divivijea, su toliko dobre ne samo zbog toga što se odlično uklapaju u filmove, već i zbog toga što ne prenaglašavaju emociju koja postoji u filmu. Nekada ta muzika prosto postaje umetnost te emocije. Molim vas da pokušate da pronađete bilo koju kompoziciju koja bi ilustrovala ono što govorim. Pokušajte da pronađete muziku Maurice Jaubera, nešto iz filma Luka Senki ili Praskozori ili Valcer iz Plesne karte, koji je toliko lep. Ponekad se pitam zbog čega nema progresa. Neki reditelji iz 30. godina su znali kako se koristi muzika, a danas nemaju poverenja. Svedoci smo da mnoge američke pa i francuske filmove uništavaju vrlo loše i trapave partiture. Muzika u svakom kadru. A ovo je taj valcer iz filma Plesna karta Maurice Jaubera.
Last question, excuse me, because of this long interview.
I postavit ću vam još jedno pitanje, izvinjavam se zbog ovako dugog razgovora. Šta mislite o ovom festivalu? Čula sam malo pre da vam se dopada ovo mesto i sve što se ovde dešava.
When you have a hip operation.
Dopada mi se ovo mesto uprkos tolikom broju stepenika. Ako ste nedavno imali operaciju kuka, malo vam je nezgodno. Sviđa mi se atmosfera, toplina koju svi ti ljudi imaju zabavno i uzbudljivo. Kažem, ima dosta topline i mnogo bistrog mladog sveta koji dolazi ovamo da gleda filmove. Želeo sam jutros da pogledam ponovo Marijine ljubavnike i video sam da ima dosta ljudi i da su je čak dosta njih došlo na razgovor posle filma. Ja sam došao samo da bih video bar 60 minuta filma. Gledajući ponovo Potomke, danas u 16 sati, volim filmove Alfonsa Cuarona, to je reditelj koga zaista poštujem.
I love Alfonso Cuarón. He's a director which I have a lot of respect for him.
Naročito posle Gravitacije, koja je rađena kao neki stari film, na primjer kao neki film Andreja Tarkovskog.
Old movie, you know, some Tarkovski films.
Gravitacija je odličan film, sasvim suprotan od Interstellara o kome smo pričali, zar ne? Da, hvala vam.
Thank you very much.
Okay. A za kraj ovog razgovora sledi insert iz filma Oko ponoći i Dex Gordon.
Francis, that's Dale's kid, right? Yeah. Yo Chan?
Hi.
Good.
Hi, Princess.
Oh, hi.
Nice to meet you. Oh.
Ladies and gentlemen, our next selection is a composition that I wrote for my daughter, Chan, who just turned 15.
14.
Chan's song.
Filmorama.
Je te veux, je désire, cela me déchire. Oh, j'aimerais d'amour.
siempre da sombrero y en un oro, papá, y en un oro, y en oro, y en un oro, papá, y en un oro, y chao. Mamá, yo me duce linera, tú sé que yo fan de sexo. Combien tu me manques, mais pourquoi? Dis-le-moi, où es-tu? Mais on va, je ne t'entends plus. Por siempre da tamborero, payaloro, papapaderuro. Oh, oh, yeroro, payaloro, papapaderuro. Por lo de fro, 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 por siempre yo se da, yo se da, doy.
Sati i 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Došli smo do druge teme današnje Filmorame. Od 26. do 29. marta u Beogradu će biti održan 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Ovogodišnje izdanje, najdugovečnije domaće filmske manifestacije, bit će drugačije nego ranijih godina, a novi koncept se čvrsto oslanja na slavne dane ovog festivala i podrazumeva povratak svih formi dokumentarnog filma, pre svega dugometražnog i srednjemetražnog. Predstojeći festival imaće tri takmičarske selekcije, Dvorište, domaću selekciju, Vidike, regionalnu selekciju i Reflektor, međunarodnu selekciju debitantskih filmova, kao i zanimljive prateće programe, animacija, Cinema Pur, Urbani Dug, Marina Dox. Sa umetničkim direktorom Martovskog festivala, Mladenom Martičevićem, razgovarala je Ana Vučković.
Ovo je prva godina kako ste vi u odboru ovog festivala, kako ste umetnički direktor festivala i ovaj festival će se mnogo razlikovati od onih dosadašnjih po nekim segmentima, zapravo po novoj ideji kako bi on trebalo da izgleda. O čemu je tačno reč?
Ja sam prvi put na funkciji umetničkog selektora festivala. Festival će ove godine posle jednog određenog broja godina zapravo se vratiti na onaj svoj stari kapacitet, kapacitet koji je nekada imao u bivšoj Jugoslaviji. Samo da podsjetimo vaše slušalce da je Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma najstariji dokumentarni festival u ovom regionu i drugi najstariji dokumentarni festival u Evropi. On ima 62 godine i tokom većeg dela svog delovanja je bio glavni festival SFRJ, znači festival na kome su zapravo premijere svoje imali svi relevantni dokumentaristi te tada prilično velike zemlje. Kasnije je došlo do nekih promjena na različite načine u strukturi tih programa, uz poštovanje prema svim tim opcijama. Mi smo prošle godine odlučili da zapravo pokušamo da mu vratimo taj neki stari sjaj i da pokušamo da vratimo publiku u bioskop, tako što ćemo se pre svega orijentisati ka vraćanju dugometražnih i srednjemetražnih formi u festival, kojih do sada nije bilo. proteklih godina, kao i da ćemo svoj fokus baciti na Srbiju i region. I u tom smislu smo formirali tri velike takmičarske selekcije, domaću, regionalnu i međunarodnu, s tim što se međunarodna bavi debitantskim dugometražnim dokumentarnim filmovima. I za nju je napravljen jedan izvanredan izbor dugometražnih dokumentaraca koji je radio kolega Toholj. Ove druge dve selekcije, znači domaća i regionalna, će zapravo biti prvenstvo Srbije i prvenstvo regiona u svim formama dokumentarnog i kratkometražnog filma. Znači, ljudi će se takmičiti u kategoriji dugometražni dokumentarni film, srednjemetražni dokumentarni film, kratkometražni. Kratkometražni igrani film, kratkometražni studentski film, animirani film i eksperimentalni film. To će biti i u domaćoj i u regionalnoj selekciji. Obe ove selekcije će dodeljivati i strukovne nagrade. Nagrade za najboljeg reditelja, snimatelja, montažera, kompozitora, sound dizajnera, producenta i scenaristu. Čime želimo da ukažemo svoje poštovanje tim ljudima koji umetnički doprinose filmovima, a koji su zapravo vrlo često u ovoj zemlji skrajnuti.
A i filmski autori vole da dobiju nagradu od svojih kolega, to im posebno znači?
Svakako, filmski autori veoma vole da učestvuju u takmičenjima, pre svega, jer je vrlo bitno da se vi negde jednom tokom godine imate priliku da izmerite šta je to što ste radili sa drugim kolegama i da u jednoj fair i takmičarskoj konkurenciji se to pokaže i pred velikim brojem publike i da onda se dodele te nagrade. Te nagrade će biti vrlo visoke, one su novčane su za sve kategorije i mislim da nam predstoji jedno vrlo zanimljivo takmičenje, jedna fantastična konkurencija u smislu reditelja i autora, reditelja i filmova.
Pomenuli ste publiku koju biste želeli da vratite i na ovaj festival i u bioskope. Ovaj festival se i vraća u dom sindikata, u onu veliku, lepu salu u kojoj volimo i nekad smo volili da gledamo filmove.
Ja se potpuno slažem sa vama. Dom sindikata je nešto što je zapravo bio simbol ovog festivala u čitav niz decenija. Festival je proteklih godina bio izmešten u različite druge sale. Sada smo ga vratili u sve četiri sale Doma sindikata, zato što upravo želimo time da se zapravo i na simbolički način povežemo sa tradicijom koja postoji. Drugo, sala Doma sindikata je sala koja ima velika, ima 1600 mesta i mislim da će ovde biti filmova za koje će se tražiti karta više, jer prosto takve su teme. Tako da sam vrlo srećan što će se to tamo dešavati i pretpostavljam da će to biti za duži niz godina mesto gde će se ovaj festival održavati.
Pomenuli smo te tri veće kategorije koje se račvaju u mnogo, mnogo manjih. Hajde da o svakoj kažemo po nešto, odnosno da apostrofiramo filmove koje nikako slušalci ne smeju da propuste.
Pa to je sad vrlo težak zadatak, zato što apostrofirati jednog znači na jedan određeni način zanemariti onog drugog. Ja stojim iza svakog filma koji je ovde izabran i smatram da svi oni zavređuju da budu viđeni. Mi možemo da govorimo o nekim filmovima koji su možda po temi ili po autorima atraktivniji i samim tim u startu privlače veću pažnju gledalaca, ali postoje i oni za čije autore ne znate i čije teme vam možda ne izgledaju u prvom trenutku tako atraktivne, a one su zapravo fantastične. Ali ajde da krenemo redom. Ja ću sada da krenem hronološkim redom, pošto je na moje veliko zadovoljstvo su se sve generacije reditelja u Srbiji, govorim sad o srpskoj selekciji, odazvale. Pa je tako svoj film za ovaj festival lično prijavio najstariji aktivni srpski reditelj Puriša Đorđević sa svojim kontraverznim dokumentarcem Čedo ženime, koji se bavi likom i delom Čedomira Jovanovića na opet Puriši svojstven filmski način. Iza njega bih svakako izdvojio osobu, odnosno autora koja je verovatno najzanimljivija i najslavnija i najautoktonija dokumentaristička ličnost sa ovih prostora, a to je Želimir Žilnik, koji se vraća na festival s jednim izvanrednim filmom dugometražnim Logbook Serbistan. Iza toga bih pomenuo, recimo, za sve one koje ta tema može da zanima, izvanredan film Slađane Nestorović, Drugo ime za slobodu. To je film o čoveku, ratnom vojnom invalidu iz Niša, koji je član ruske bajkerske organizacije Noćni Vukovi i lični prijatelj Vladimira Putina, i autorka ga prati tokom godinu dana na 10 ili 12 hiljada kilometara dugačkom putu koji se dešava u nekoliko navrata između Niša i Rusije. To je jedan fantastičan, recimo, road film iz dela sveta koji mi ni geografski ni vizualno ne poznajemo tako dobro. U srednjemetražnoj konkurenciji je tek strahovita konkurencija. Tu su Goran Marković sa filmom o Koči Popoviću. Arhivski film u najboljem maniru BBC-a sa Tihomirom Stanićem kao naratorom. Tu je dalje film 2 i 2 Vladimira Perovića, našeg najnagrađivanijeg dokumentariste.
Intimistička storija o dva para.
Intimistička storija o dva para koje na samo sebi svojstven način Perović komparira i uspeva da poetski zapravo pokaže jednu tezu da su životi ljudi, bez obzira na socijalni status, zapravo isti. Dinamika parova i dinamika života je potpuno ista kod ljudi. Zatim izvanredan film mladog autora Dejana Petrovića Restart. Zatim izvanredan film Gorana Stankovića U mraku, film koji je imao svoju premijeru na Amsterdamskom filmskom festivalu. To su neki od odličnih filmova, iako ja apsolutno stojim iza svakog. Film o Lavu Geršmanu, mladog Marka Cvejića i tako dalje. Sad ne bih želeo da deluje kao da nekoga hoću da zaboravim i tako dalje. Onda imamo u kratkometražnoj selekciji, imamo u srednjemetražnoj jedan vrlo zanimljiv film Ivan sa Kosova, koji problematizuje život mladih intelektualaca koji u ovom trenutku odlučuju da žive u srpskim enklavama na Kosovu uprkos svemu. Imamo film Želimira Gvardiola Koreni zla, koji se bavi osuđenicima koji su počinili najteže zločine u okviru svoje porodice. Intimna ispovest tih ljudi koje je, kao direktor fotografije, potpisuje legendarni Rade Vladić. Znači, izvanredan film. U kratkometražnoj, studentskoj i ostalim selekcijama pregršt izvanrednih filmova. U regionalnoj selekciji festival otvara film Goli otok Tihi gudac, najnagrađivaniji regionalni film koji je u proteklih, da kažemo, godinu dana zapravo na svim nagradama u regionu pokupio, na svim festivalima u regionu pokupio sve nagrade. Vrlo dobra intimna priča o tome kakvu štetu nanosi kada neko u porodici bude uhapšen i optužen bez ikakvog razloga. Dalje imamo izvanredan film Tanje Božić koji se zove Happily Ever After, koji su bili u vezama, i muškarci i žene, treba da pogledaju kao, po meni, najiskreniji, najhrabriji intimni dnevnik koji sam ikada video na filmu.
Da, pominjali su taj film kao ženski film, mada se ja ne bih složila, taj film je ljudski.
Pa taj film je apsolutno ljudski. Ono što verovatno neke inspiriše da kažu da je ženski je to što je žena autor. Inače je jedna od osobina, odnosno karakteristika uopšte dokumentarnog stvaralaštva, da žene uzimaju mnogo više učešća kao reditelji u tim filmovima, što je jako dobro, jer smo kao gledaoci u prilici da vidimo ženski pogled na nešto. Ovo je naravno ljudski film o jednoj ženi koja hrabro pred svima nama kao publikom svodi svoje intimne račune, pokušavajući da pronađe nekakav mir u životu kojoj neprekidno izmiče. Dakle, to je jedan, onda postoji izvanredan film Damira Čučića Rakijaški dnevnik, koji je dugometražni film, a koji opet traga za potpuno drugim stvarima. On je gotovo eksperimentalni film u dugometražnoj formi. Onda postoji jedan od najpotresnijih u srednjemetražnoj film mlade žene koja se zove Snježana Brezo, koji se zove Dah života, o deci koja su 1992. tokom rata u Bosni usled sankcija Ujedinjenih nacija ostala bez kiseonika u trenutku kada su bili u inkubatoru, i o nesagledivim posljedicama tog događaja, i napravila je jedan fantastičan, strahovito potresan film koji nikako naša publika ne bi smela da propusti, jer prosto retko imamo prilike da autore iz Republike Srpske ovde i vidimo i ugostimo. Iste večeri sa njom je druga autorka iz Sarajeva, Ine Stanović, sa svojim filmom Geto, koja opet problematizuje neke socijalno stanje u Bosni i Hercegovini. Imamo izvanredan film Borisa Poljaka, Autofokus, u selekciji kratkometražnih filmova, koji je nagrađivan na svim svetskim festivalima prošle godine, od Niona preko Karlovih Vari i tako dalje. To su sve filmovi koji garantuju jedan dobar program. U ovoj međunarodnoj selekciji, koja je isto izvanredna, imamo taj Red Army, to je američki film o ruskoj hokejaškoj reprezentaciji, za koju je uvek, i sad reditelj problematizuje to pitanje, da li su oni u stvari bili reprezentacija ili političko sredstvo kojim su Rusi pokazivali,
ili oba,
ili oba, naravno, istina je verovatno u obe stvari. Onda je tu ruski film koji se zove Russian Race, o trkama pasa u nekom zabačenih sibirskih delova u Rusiji, jedan fantastičan film. Onda je to Ora de la Siesta, meksički film. Mislim, svaki od tih filmova je svet za sebe i vredi ga gledati. Inače, treba reći da će ti filmovi biti reprizno prikazivani, ovi dugometražni strani filmovi, i u bioskopu Fontana. Znači, onog dana kad su u pet u Domu sindikata, u 7 uveče su u Fontani.
Zapravo, ako vam se nešto dopadne, možete da preporučite prijateljima koji mogu sad ovim novim sredstvima i novim komunikacijama, možete da im dojavite na kraju filma da odu.
Pa da, ja pretpostavljam da će biti tako, i mislim da prosto kogod se odluči da dođe u bioskop, da će biti prosto zarobljen tom količinom filmova. Da ne govorimo o tome da ovaj festival ima i čitav niz pratećih programa koji su fantastični, ima jednu istoriju animiranog i eksperimentalnog filma čitavog ovog regiona, takozvani urbani duh grada, znači dokumentarci koji se bave temama ili fenomenima takozvanog urbanog Beograda, pa će u okviru toga biti prikazani filmovi Slobode ili ništa o Party Breakersima. Bit će prikazan, nažalost, u ovom kontekstu i film o Vladi Divljanu, i bit će čitav niz zanimljivih filmova. Tu postoji selekcija, ta Margina, Docs, znači ti filmovi takozvanog crnog talasa u dokumentaristici, u izboru našeg poznatog dokumentariste koji živi i radi u Sloveniji, Dimitra Anakijeva. Znači, svako ko se interesuje za filmove iz bilo kog ugla, bez obzira da li je to istorijski, da li je to umetničko-estetska procena ili prosto bioskopsko uživanje, će moći ovde da nađe sebi nešto. Biće prve večeri iza Golog otoka, odmah u produžetku, znači 2,5 sata kasnije, film Izgubljeno dugme o pokojnom o Ipi Ivandiću, koji problematizuje sudbinu njega. Dakle, to je delimično film o bijelom dugmetu. Svi oni koji vole bijelo dugme će to rado gledati, ali ovo je zapravo njegova ta neka tužna i teška priča. Biće u toj istoj selekciji stranih filmova, regionalnih filmova, film o Marku Brecelju, bivšem frontmenu Buldožera, fantastičan duhovit film koji se zove Dnevnik vremešnog parazita, ili ko je Marko Brecelj.
Marko Brecelj je i skorije bio gost i Srbije, i bilo je interesantno videti ga posle toliko godina, koga se uželeo može da pogleda i film.
Da, Marko Brecelj je bio u bioskopu Zvezda i imao taj neki svoj nastup, i on će osim svoje projekcije i nekog performansa ovde napraviti jedan mali okrugli sto na kome će učestvovati on, Mina Đukić i još neki ljudi, uključujući i mene, gde on želi da se problematizuje pitanje koje svi nezavisni umetnici postavljaju u ovom trenutku, a to je gde i šta dalje, kako dalje u ovom svetu koji nije baš okrenut umetnosti i slobodi mišljenja.
I za koji se čini da ako nešto nestane, prođe neko vreme i biva zaboravljeno, a to umetnici ne smeju da dozvole.
Apsolutno. Ono što umetnici imaju kao dužnost u ovom trenutku je da upravo dozvole da nešto nestane i da prođe, jer prosto sve se u modernom svetu se sve je manji i manji broj mislećih ljudi koji žele nešto da doprinesu, imaju nešto da kažu. Ovaj festival bi mogao, ja se nadam, da postane kako se zove, oaza za takve ljude koji se bave dokumentarnim filmom.
A i pomenuli ste i nagrade koje su novčane. Jedan od prijatelja koji sticam okolnosti učestvuje sa svojim filmom na ovom festivalu mi je rekao da bi mu eventualna nagrada pomogla da snimi sledeći film koji je lo-fi, ali koji je dobra ideja za koju je ipak potreban novac.
Pa naravno, svi mi koji se bavimo dokumentarnim filmom znamo koliko znače te finansijske nagrade i koliko znači ta vrsta respekta nekog festivala prema vašem radu. Nije tajna da dokumentaristi teško žive, nije tajna da je vrlo teško doći do novca da se sledeći film snimi i ja se iskreno nadam da taj vaš prijatelj, moj kolega, će da dobije nagradu i da će mu to omogućiti da snimi svoj sledeći film. Ja sam sam u nekim situacijama u životu bio upravo u takvoj situaciji kada mi je direktno nekakva nagrada na stranom festivalu pomagala da kompletiram budžet ili da nastavim neku produkciju za koju se činilo da je potpuno umrla, tako da potpuno razumem to. U teoriji svaki film koji učestvuje na ovom festivalu bi mogao maksimalno, naravno to je samo teoretska stvar, da zapravo osvoji 8 nagrada. Naravno, to se neće dešavati u praksi, te nagrade će verovatno biti raspoređene onako kako žiri bude smatrao, ali prosto mislim da je jako bitno da oni imaju priliku da se takmiče. I još jedna važna stvar, svi učesnici takmičarskog dela dobijaju screening fee. Znači, nadoknadu za učešće, što više nije običaj, čak ni u regionu, a pogotovo u svetu. Sad su ovi ozbiljni organizatori festivala malo napravili, okrenuli su stvar naopako na jedan nepošten način, a to je da ispada da su festivali važniji od autora i onda ste vi kao Bog zna kako srećni ako vas zove bilo koji festival. To ne treba da bude tako. Mi smo veoma srećni što autori dolaze. Postoje festivali u svetu za koje vi morate da platite da biste se uopšte prijavili. Postoje festivali za koje ne morate da platite, ali vam festival taj takođe ništa ne da, osim nekakva dva prenoćišta. I postoje festivali koji se drže starog oblika poštovanja, a to je da ako ja zovem vaš film, ja simbolično malom nekom svotom novca kojom vam plaćam, pokazujem da poštujem činjenicu da ste odabrali moj festival. Samim tim činim da se i vi osjećate u psihološkom smislu bolje, da neko vrednuje činjenicu da uopšte postojite. Osnovni problem dokumentarista u Srbiji i regionu je što oni imaju problem da dokažu i pokažu gde postoje. I to je nešto što ćemo mi pokušati da menjamo.
I za kraj možemo da kažemo nešto o gostima festivala i o žiriju koji je svakako respektabilan.
Da, postoje tri žirija. Ja ću govoriti o ova dva žirija koji su u domenu ovih selekcija koje sam birao. U prvom žiriju koji će se baviti ovim, kako se zove, domaćom selekcijom, znači nacionalnim prvenstvom Srbije, su kao predsednik žirija Milan Vlajčić, Nevena Matović, urednik Radio Beograda i Goran Radovanović, naš istaknuti dokumentarista i od skora i autor igranih filmova. U drugom žiriju su Dubravka Lakić kao predsednik u žiriju regionalne selekcije, Dubravka Lakić, filmski kritičar politike, Snežana Ivanović, profesor montaže i jedan od naših najboljih montažera filmskih, i Mladen Đorđević, filmski reditelj. Ja mislim da su to žiri koji i po strukturi, po ugledu ovih ličnosti zaslužuju svako poštovanje. Ti žiri će biti potpuno autonomni, oni će doneti svoje odluke kako žele i imaju svu slobodu u tome da zaista nagrade one ljude za koje misle da su najbolji. I prosto tradicija ovog festivala je takva da najbolji žiriraju najbolje.
Gosti festivala
će biti skoro svi autori koje smo naveli, znači svi ovi iz regionalne selekcije ljudi dolaze, autori svih filmova.
Njima je Beograd blizu.
Njima je Beograd blizu. Neki od ovih autora iz inostranstva će takođe doći. Ja u ovom trenutku nemam tačan podatak ko sve, ali tako da ne bih hteo da nešto pogrešno kažem. Ali u regionalnoj selekciji bukvalno svi dolaze. I svi će biti tu po nekoliko dana. I svi će biti vrlo zanimljivi sagovornici medijima. I mislim da će se i oni radovati medijskoj pažnji koju će im ovaj festival pružiti.
Evo, mi sa medija im se unapred radujemo, a radujemo se i festivalu. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Iz studija 2, Radio Beograda 2, pozdravljaju vas Igor Dragićević, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović.